Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
So ons is besig om deur Titus te werk. Ons het nou gesien in die eerste hoofstuk, net as 'n recap, dat ons hierdie ouderlinge het en daar's 'n noodsaaklikheid vir hulle, en dan's ook hierdie groep mense wat afleiding bring in die kerk, en dat dit die ouderlinge se werk is om hierdie afleiding te hanteer. Hierdie mense wat afleiding bring deur of valse leering of deur verhoudings te ontwrig. En so het ons sê, daar's ons 'n manier hoe hulle geïdentifiseer kan word. Die skrif sê vir ons, hulle sê dat hulle God ken, maar hulle lewe sê vir ons iets anders. En waarop ons moet let is die manier waarop mense goed doen. Amen. Maar net in die skrif sê vir ons dat die ouderlinge is daar om hierdie uit te sorteer, soos wat ons geroep word in hoofstuk 2 dan met hierdie kontras om te fokus op toewyding. Maar jy, leer jy wat by die gesonde leer pas. Vertel vir mense hoe dit lyk om God te volg en hoe 'n lewe lyk wat gevorm word deur die evangelie. Dan sien ons hierdie verskillende groepe mense, ou mans, jonger mans, ouer vrouens, jonger vrouens, werknemers, en hoe dit lyk vir ons om die evangelie uit te leef. En nou kom ons al by die kern van hierdie boodskap en die kern van hierdie boek. Hierdie verse wat ons hierso sien, primêr verse 11 tot 14, wat vir ons verduidelik hoekom doen ons wat ons doen. Wat is die rede daarvoor? Wat is die motivering daarvoor? En belangrik dat ons dit sien. En vandag gaan ons nou kyk na die konsep van genade. Net eerstens hoe genade is, hoe genade werk. Ons sal na die uitvloei van genade en wat dit produseer volgende week begin kyk. Maar belangrik dat ons hierso stil staan en vir onsself die vraag vra, verstaan ek dit soos ek moet, en glo ek dit regtig? Lewe ek in hierdie realiteit van genade? En weer eens het ons nou weer hierdie ding in Christelike kultuur, dat hierdie woordjie genade is 'n welbekende woord. Amen. Ons hoor dit baie, en soos wat ons sê, dit wat ons partykeer die meeste hoor, definieer ons die minste. Want ons neem aan, omdat ons dit so baie hoor, ons weet wat dit beteken. Amen. En dit kan dalk reg wees, maar om met introspeksie wees, ons moet kyk, verstaan ek dit soos ek moet? Wat beteken genade? Hoe werk dit? Hoe lyk dit? Vir wie is dit? Amen. En dan die vraag vir my, hoe lyk die lewe van iemand wat werklik in genade glo? Wat werklik in hierdie genade leef? Leef ons daarin? En vanoggend wil ek net vir ons 'n paar vrae vra, voordat ons inspring. Die eerste een is, in jou wandel saam met die Here, hierdie ding wat ons noem Christenskap, is daar oomblikke wat jy 'n swaar las voel dat jy moet iets doen om God gelukkig te hou? Ek moet dit doen, of baie keer ek moet dit doen wat God verwag het van my. Ek moet dit doen wat God sê so. Dis hoekom. En dit voel nie soos vryheid nie, maar dit voel self soos werk. Nog 'n vraag dalk, het jy al ooit by jouself gedink as dit kom by maniere hoe God ons gebruik of dit wat hy ons roep om te doen, dat ek kan nie want? Ek kan nie want. Ek het hierdie gedoen, of in my verlede het ek hierdie gedoen, of as ek net in die verlede hierdie gedoen het, dan dalk. En ons lewe in hierdie verwyt, en ons is konstant besig om te kyk na die verlede en hoe dit dalk sou kon anders wees as ek maar net het. En ons diskwalifiseer onsself van goed waarvoor God ons roep. Is so enige iets van dit dalk in jou hart? Of miskien is daar hierdie swaar las, want jy het vir God gesê, Here, as jy my hierdie ding help, of hierdie ding doen, of hier genees, of hierdie ding, dan sal ek nooit weer, of dan sal ek begin om. En ek voel ek moet nou daai ding onderhou. Nou as jy sukkel, vat 'n oomblik, vra vir die Here. Net al wees het, Here, is dit waar vir my? Is daar iets in my hart? Wat voel ek met u tevrede hou? Of dalk wat jy hier so sit vanoggend, as jy die vraag moet vra, dink jy God is tevrede met jou? As God nou iewers in 'n kantoor sit en jy moet nou daar instap, en jy, dis nou jou beurt vir die vergadering. As jy daar instap, hoe lyk God se gesigsuitdrukking as hy jou sien? In lig van dit, kom ons lees hier deur en kyk wat ons kan leer. Ons gaan weer deur die hele stuk vinnig lees, maar soos ek sê, hoofsaaklik net fokus op vers 11. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nigter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof en die liefde en die leidsaamheid. Die ou vrou moet ook hulle gedrag, in hulle gedrag wees, soos dit die heiliges betaam. Geen kwaadspreeksters of van baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is. Sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalsheid in die leer, waardigheid op regtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan neem van julle te sê nie. Die diensknegte moet aan hulle eie heer onderdanig wees. Hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar in alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier. Want, hierso kom hierdie rede vir, die kern vir dit wat ons nog heeltyd mee besig is, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoon regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as eiendom te reinig, ywerig in goeie werke, spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie. Een mooi stuk skrif. En ons sien hier so van vers 11 tot vers 15 dat die kernopsomming wat gebeur is tussen hierdie twee verskynings, as ons dit kan noem. Die genade van God wat verskyn het en die heerlikheid van God wat gaan verskyn. Met ander woorde, toe Jesus gekom het en wanneer Jesus weer kom. Amen. Dit wat Jesus kom doen het en dit wat Jesus gaan kom doen. Dit vorm alles, dit motiveer ons om te doen dit wat God ons roep om te doen. En in dit leer dit ons om sekere goeders nie te doen nie, om nee te sê vir die werklikse begeertes. Hoekom? Want Jesus het ons kom reinig van alle ongeregtigheid. Het ons kom verlos van die goed. En ook om dan te doen en om die lewe te leef wat God van ons verwag. Hoekom? Want hy reinige volk is sy eie eiendom, ywerig vir goeie werke. Maar ons gaan na die uitvloei van genade kyk volgende week. Nou gaan ons net fokus op vers 11 om genade te verstaan. En my gebed is soos dat ons dit meer verstaan en meer glo dat dit ons lewens meer sal vorm. Amen. En die eerste ding wat ek hierso sien is, soos dat ek deur hierdie vers 11 werk, wil ek self die belangrike dele onderstreep en toe ek die hele vers klaar onderstreep het, toe kom ek agter, kom ons los hom maar net so, want ons gaan die hele ding moet onderstreep om hierso deur te werk. Maar dit sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Of want die genade van God het verskyn wat redding bring aan alle mense. Dalk bietjie nader aan die oorspronklike, maar nietemin ons verstaan wat dit sê. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Of die genade van God het verskyn wat redding bring aan alle mense. En die eerste ding wat ons hierso moet sien is, wat is die definisie van genade? Wie kan vir my sê, wat is die definisie van genade? Om iets te ontvang wat jy nie verdien nie. Nou die woordjie in die Engels het grace en mercy. In Afrikaans het ons net genade. Genade is om te ontvang dit wat jy nie verdien nie. Mercy is as jy nie ontvang dit wat jy verdien. As jy straf moes ontvang, maar jy kry nie straf nie. Dis mercy. Amen. Maar Afrikaans selfde woordjie genade. Of as jy iets kry, jy het nie verdien om dit te kry nie. Dis genade. Om iets te kry wat jy nie verdien nie. En dit is baie belangrik dat ons hierdie verstaan, en ek seker meeste van ons verstaan het, en ek dink hierdie eerste twee punte wat ons ook gaan maak is, yes, ons verstaan dit. Maar die vraag is, glo ons dit regtig en lewe daarin, is vir ons baie belangrik. En die eerste dingetjie wat ons hier so sien is die woordjie want en die woordjie het. En dit is belangrik dat ons dit in hierdie volgorde sien. Want ons het nou net gelees van al die goed wat God van ons verwag en maniere ons moet wees en optredes wat ons moet hê en goeie dinge wat ons moet doen. Maar dan sê dit, want die genade het verskyn. God het klaar iets gedoen. God het klaar iets gegee. Verlossing was klaar gebring. En het is belangrik dat ons dit verstaan, want baie keer lewe ons in die realiteit van die verlossing of die genade gaan verskyn. Is julle met my? Ons wil baie keer goeie goed doen, want God gaan verskyn. En wanneer hy kom, wil ek graag hê dat hy gelukkig moet wees met my. Amen. Ek wil hemel maak, ek wil hel mis. En daarom wil ek hierdie goeders doen, want God gaan kom. Skrif sê vir ons nie, is andersom. Want God het gekom. Want God het gekom. En het is belangrijk dat ons hierdie reg verstaan en in hierdie concept leef. Waarna verwys dit as het sê die reddende genade van God het verskyn? Die genade van God was nog altyd daar, amen. God was nog altyd genadig, dis wie hy is. Genade is Godse karakter en aksie. Dis wat hy doen vir mense altyd. Altyd. Maar wanneer het dit verskyn, wanneer het dit sigbaar geword? Johannes 1, dan lees ons van vers 14 af, dat die woord het vlees geword, Jesus Christus. Die woord het vlees geword. En by ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou as die enigste seun van die Vader, vol genade en waarheid. En van sy volheid het ons ontvang genade op genade. Die wet het deur Moses gekom, maar genade en waarheid het gekom deur Jesus Christus. Die verskyning van Jesus, genade op genade. Ons het die heerlikheid van die Vader aanskou toe Jesus kom, en wat was dit? Genade en waarheid. En is belangrijk dat ons dit besef. Ons het hier die raamwerk van verlossing, waardoor ons die laaste ruk werk, en een paar keer genoem het al in kerk, skepping, val, restauratie, volmaakmaking. Met ander woorde, daar was een skeppingsorde gewees, en God het die wereld gemaakt op een sekere manier, maar toe kom sonde in die wereld in, amen. En dit kom affecteer alles, dit breek Godse ontwerp af, dit draai Godse doel na iets anders toe. En ons eindig op een plek waar die skrif van ons sê in Romeine 3 van vers 10 af, nie een is regverdig nie, nee, nie is een nie. Niemand soek God nie, nee, nie is een nie. Hulle allemaal het afgedwaal en sleg geword. Daar is nie een wat goed doen nie, nee, nie is een nie. En ons sit in een probleem dat ons onszelf een kant gesit het, weg van Godse genade, weg van sy goedheid, weg van verhouding met hom, en ons soek ook nie verhouding met God nie. Ons kan nie ons probleem regmaak nie, maar ons wil ook nie ons probleem regmaak nie, in kort gesê. En toe verskyn die genade van God, Jesus Christus gebore en hy word mens. Dis genade. Amen. Daar is so'n mooi liedjie van United Pursuit wat sê, ek soek vir 'n redder en ek kyk op, maar ek sien niks. Want toe ek langs my kyk, toe sê hy in die stof waar ek staan. En Jesus Christus kom in hierdie wêreld in en word mens, genade. En hy lewe die lewe wat ons moes lewe, genade. En hy sterf die dood wat ons moes sterf, genade. En hy gaan op na die Vader toe en hy stort die Gees op ons uit, genade. En hy is besig om vir ons 'n plek voor te berei, genade. En hy is besig om vir ons in te tree by die Vader, genade. Amen. Nie enkele iets wat Jesus Christus vir ons doen, besig is om te doen, vir ons gaan doen, wat nie gedefinieer word deur genade nie. Ons verdien dit nie. Nie omdat ons nie, maar want hy. Amen. Nie omdat mense die deure van die Here die hemel afgeklop het of besig was om lere te bou en te sê, Here, ons wil in nie. Here, ons wil versoen, hoe maak ons hierdie reg? Nee. Maar hy wat ons kom soek in ons verlorenheid. Belangrik dat ons dit reg verstaan. Ons sien dit in die story van die verlore seun. Hierdie genade van God wat voor werke kom. Voordat ons soek, voordat ons vra, voordat ons gaan klop. Soos wat die seun op pad is om terug na die Vader toe te gaan en wat wil hy doen? Hy wil weer gaan werk om iets te verdien. Amen. Hy gaan na my pa toe gaan en hy gaan sê, jammer pa, maak my soos een van jou werkers, sodat ek weer kan werk om iets te verdien. En toe die pa hom sien, toe hardloop hy na hom, toe hy omhels hom. En voordat hy 'n woord kan uitkry, voordat hy jammer kan sê, voordat hy enig iets kan doen, sê ek lief jou, en hy soen hom, en hy sê, gaan slag die kalf, bring die klere, my seun is terug. Dis die liefde van God, amen. En om dit te besef is belangrik. Romeine 2 vers 4 sê vir ons, maar weet ons nie dat dit is die goedheid van God wat ons lei na bekering. Nie ons bekering wat God goed maak nie, amen. Dit vat ons na die eerste punt te volgend. Genade is God se onverdiende geskenk aan ons. Genade is God se onverdiende geskenk aan ons. En my vraag volgend is, leef ons in daai waarheid? Glo ons dit regtig? En leef ons in dit? Hoe sal die lewe lyk van iemand wat hierdie glo? Een vryheid en een dankbaarheid soos wat ons God nader, amen. Nie angst en een vrees nie. Ek weet nie of jy al ooit vir jouself gesê het, as iemand vir jou vra, hoe gaan dit met jou verhouding met die Here of so, dan nee, ek is ver van hom af. En dan die definisie van hoekom ons ver van hom af is want ek het X, Y en Z en so gedoen die laaste ruk. Die Here is nabij, is binnen in jou. Gaan het nie verander nie. Amen. Maar nou het ek weer bietjie Bybel gelees vir 'n week, ek voel ek kom nou al nader. As ek nou nog 'n week Bybel lees en daai ding wat ek altyd mee sukkel nie doen nie, dan kan ek dalk by die deur ingaan en by hom gaan sit vir 'n rukkie. Werk nie so nie. Amen. Dit is nie deur werk nie, maar deur God se genade wat ons gered is. En dit is belangrik dat ons hierdie verstaan. En die volgende kernkonsep wat ons moet verstaan is, dat genade kan net gegee word waar genade nodig is. Maak dit sin? Jy kan net iets vir iemand gee wat hulle nie verdien nie, as hulle dit nie verdien nie. Maar jy kan nie iets vir iemand gee wat hulle nie verdien nie, omdat hulle dit verdien. Amen. Wie van julle het al deur genade julle pay gekry in die einde van die maand? Kyk, dit kan regtig waar wees. Jy mag dalk sê, kyk, daai maand, onverdienst. Genade, ek het die company meer gekos as wat ek gemaak het. Hulle sou beter afgewees het as ek nie daar was nie. En toe pay hulle my nog steeds. Kyk, dis 'n realiteit. Kan gebeur. Maar meestal nie, amen. Hulle kan nie vir jou goed gee, omdat jy dit nie verdien nie, omdat jy gewerk het, omdat dit te verdien. Amen, maak het vir ons sin. En dis juist die teenoorgestelde, wanneer ons genade wil verdien, is ons besig om genade te verwerp. Dit is kernbelangrik dat ons hierdie verstaan. Die oomblik as jy genade wil verdien, is jy besig om genade te verwerp. Jy kan nie iets ontvang wat jy nie verdien nie, deur te wil werk vir dit om dit te verdien. Amen. Het werk nie so nie. Dit is nie hoe dit gebeur nie. Kyk wat lees ons hier so in Galasiërs 5 vers 4. Dit sê, julle wat regverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Hier is 'n woord wat mense deesdae gebruik, fallen from grace. Ek weet nie of jy al ooit daai woord gehoor het nie. Maar iemand wat wegdwaal van die geloof af, of hulle volg nie meer Jesus soos wat hulle altyd het nie, of hulle is besig om in ongehoorsaamheid te lewe, en dan sê hulle, they have fallen from grace. Skrif sê nie, daar is net een keer wat hierdie term, hulle het van die genade verval, of fallen from grace in Engels, in die skrif gesien word, en dis hierso. En is juist die teenoorgestelde, dat wanneer mense wil werk vir hulle geregtigheid, is ons besig om te verval uit die genade uit. En wat die skrif vir ons sê hierso is dat wanneer jy deur goeie werke jou geregtigheid wil verdien, verwerp jy genade. Jy maak jouself los van Jesus. Jy kan nie werk vir dit en dit verniet kry nie. En Jesus gee dit net verniet. Jy weet, baie keer sien ons hierdie konsep van genade as amper soos 'n coupon of 'n add-on wat jy as jy die takeout order het bysit sodat jy 'n bietjie afslag kry. Die ding kost R350, ek het R300, maar gelukkig het ek genade, R50 coupon. As ek hom by sit, kan ek die ding kry. Skrif sê nie, jy dra niks by nie. Genade is die hele coupon, het koop die hele ding, daar is niks wat jy kan by sit nie. Inteendeel, dit wat ons bygevoeg het, is hoekom ons genade nodig het. So wat Jonathan Edwards sê, ons sit niks by ons verlossing by nie, behalwe die sonde wat het nodig maak. Ons sit niks by ons verlossing by nie, behalwe die sonde wat het nodig maak. En weer eens, hier is belangrik vir ons om reg te verstaan, want ons trots wil graag hê dat dit mooi klink, maar in realiteit gaan dit vir ons 'n swaar las. Die oomblik as ons dink ons moet werk vir dit, of dit verdien, of dit behou deur werke, dis 'n las, amen. Maar vryheid word gevind in dit. Dat wanneer ons werklik besef, dat daar is niks wat ek bydra nie, die verlossing is nie in my nie. Dis iets wat God aan my doen. Dis nie iets wat ek vir myself doen nie, amen. Dan kom daar 'n vryheid in dit, en dis belangrik dat ons dit reg verstaan. Ons lees ook in Galasiërs 2:21, nie op die bord nie, maar jy kan dit gaan lees. Dan skryf Paulus, hy sê, ek verwerp nie die genade van God nie, want as geregtigheid deur die wet kon kom, het Christus vir geen rede gesterf nie. Ek verwerp nie die genade van God nie. As mense deur goeie werke gered kon word, het Jesus verniet gesterf. Is nie dat werk nie, ons kan dit nie doen nie. Nie net kan ons nie, maar ons wil ook nie. Amen. Jy sien die oomblik as ons dink ons deur goeie werke ons redding kan kry of in die hemel kan kom, dan draai daai goeie werk in 'n slegte werk. Hoekom? Want die motief het verander. Ek doen dit nie vir God omdat hy is of wie hy is nie. Ek doen dit sodat ek iets kan kry daaruit. Amen. Genade, liefde, redding, verlossing, die hel vryspring. Dit is die storie wat ons al paar keer genoem het van die boer wat na die koning toe gaan en hy is lief vir die koning en hy is 'n goeie koning en hy wil net vir die koning dankie sê omdat hy so goed heers oor die mense en hy gaan na die koning toe en hy gee hom wortels. Hy sê, koning, ek weet dit is nie baie nie, maar ek wil regtig net dankie sê. Dankie dat jy 'n goeie koning is. Nie gaan wees nie. Dankie dat jy in geregtigheid oor ons heers. Nie gaan heers nie, klaar besig is om te. Dankie dat jy lief is vir jou mense. Nie dankie dat jy gaan lief wees vir my oor dat ek vir jou die wortels gee nie. En die koning sê, yes, baie dankie. En soos wat die arm boer wil uitstap, sê hy vir een van die soldate, gaan weeg die wortels en bring vir hom terug, dieselfde gewig in goud en juwele. En daar stap die arm boer weg, nou 'n ryk boer nog blyer. Nog meer vreugde in die koning, amen. Want dit was nie wat hy wou doen nie. En een van die soldate wat daar staan, dink by homself, yes, like. As hy dit vir wortels gegee het, imagine wat gaan hy gee vir ietsie nicer. 'N paar dae later stap die soldaat met sy perd aan. En hy sê presies dieselfde woorde as die arm boer. En hy staan saal van rond en die koning sê vir hom, yes, wat maak jy nog hierso? Hy sê, jy wil seker ek moet dieselfde vir jou doen as wat ek vir die boer gedoen het. Hy sê, yes, dit sal baie nice wees. Hy sê, die verskil is, die boer het die wortels vir my gegee, maar jy het die perd vir jouself gegee. En ons doen dit, amen. Ons wil deelbraak hê of ons wil hê die Here moet 'n huwelik kom red of finansies kom red of hier kom genesing bring of wat ook al. En dan sit ons R5 in die vending machine. En ons wil die pakkie chips hê. Die skrif sê nie, kan dit nie koop nie. Jy kan dit nie koop nie. Dis 'n wan dit het. Omdat God se genade klaar verskyn het, omdat redding klaar gegee is, dit produseer motivering in ons wat werke doen. Maar ons gaan daarna kyk volgende week. Amen. Maar belangrik om dit so te verstaan, en hierdie is belangrik, nie net word ons gered deur genade nie, maar ons saligheid word ook volhou deur genade. Dis nie gered deur genade, maar aanhou gered deur werke nie. Is julle met my? Een partij van ons voel dalk so. Ek sê nie werk is nie belangrik nie, ons gaan volgende week daarna kyk. Maar het begin nie daar nie, het word ook nie volbring daardeur nie. Is God se genade alleen. Dit is om 'n illustrasie te gebruik, dit sal amper wees as ons dit andersom wil doen. Soos 'n kar wat nie petrol in het nie, wat eers vir jou wil wys, hy kan start, voordat jy vir hom petrol mag gee. Het werk nie so nie. Jy kort die petrol om te start. Jy kan nie sonder petrol, ek wys jou eers, ek kan start, dan sal ek die petrol vat nie. Jy kort die petrol. Het werk nie andersom nie. Amen. En vat ons na die tweede punt toe volgend. Ons kan nie verdien wat God reeds vrylik gegee het nie. Ons kan nie verdien wat God reeds vrylik gegee het nie. Nie omdat hy dit reeds gegee het nie, maar omdat ons in elk geval dit net nie kan bekostig nie. Ons het dit nie in onsself nie. Ons kan nie verdien wat God vrylik gegee het nie. En juist wanneer ons dit probeer verdien, is wanneer ons dit verwerp. Wanneer ons dit probeer verdien, is juist wanneer ons dit verwerp. En dan raak Christenskap 'n las en dis swaar en dis moeite. En ons verhouding met God word bepaal deur hoe ons gedoen het daai week of die vorige week of maand. Bid ek maklik, lees ek maklik, hoe voel ek as ek gaan, hoe voel ek in lofprysing? Belangrik dat ons dit besef. In Galasiërs 5 vers 1, na hele boek gaan oor die hele konsep van vryheid in Jesus Christus, deur genade in plaas van slavernij tot die wet. Dan sê het in Galasiërs 5 vers 1, vir vryheid het Christus julle vry gemaak. Staan dan vast in die vryheid. Is dit nie mooi nie? Vir vryheid het Christus jou vry gemaak. Het jou nie vry gemaak om jouself weer een las op te sit en te sê, nou moet ek weer so leven nie. Nee, vir vryheid het Christus jou vry gemaak. En ons gaan volgende week sien wat die vryheid produceer. En hoekom dit jy so belangrik is om dit so te sien. Want ons sien in die volgende vers, daai genade leer ons om nee te sê. vir die dinge en die begeertes van die wêreld en leer ons om ja te sê, om God te volg. Amen. Maar dis wat hy genade in ons produseer. En ek wil nog een punt met ons deel volgende en ek dink dit is amper volgende die belangrikste punt. Dat ek denk meeste van ons, dat ons het hier so sien, Jezus, ons verstaan dat Jezus ons sien, dat Jezus het so gehoor, of ons daarin lewe, dis dalk 'n ander vraag. Ons verstaan genade is Godse geskenk, ons verstaan genade kan nie verdien word nie. Maar die belangrikste element wat ek denk ons kort as mens, kom uit wanneer ons die vraag beantwoord, maar hoekom sal iemand dan nie hierdie genade ontvang nie? Hoekom sal iemand hierdie genade verwerp? Hoekom sal iemand nie hierdie genade wil ontvang nie? In die kern kom en om hierdie genade te ontvang, moet jy erken dat jy dit nodig het. En ons trots hou nie daarvan nie. Om hierdie genade te ontvang, moet jy erken dat jy dit nodig het. Ons as mens moet erken, ek het dit nie in myself nie, ek kan dit nie self doen nie. Ek het God nie gesoek nie, en binnen my sonder om was daar nie een begeerte om om tevrede te stel nie, en in my ook nie die vermoë om dit te doen nie. Om hierdie genade te ontvang, moet ons erken, dat ons dit nodig het. In Lukas 18, van vers 9 af, en lees ons een gelykenis, ek het eenvoudige stuk skrif gesoek om op die bord te sit, maar ek sê dit net eerder vir ons. Julle kan dit gaan lees by die huis, Lukas 18 van vers 9 af, hier die gelykenis wat Jesus vertel. En Jesus begin die gelykenis deur te sê, en Jesus het hier die gelykenis vertel met die oog op mense wat op hulle self vertrou het vir hulle geregtigheid. En hy sê vir hulle twee mans het gaan bid, een een fariseer en die ander een een tollenaar. En die fariseer begin bid en hy sê, Here, dankie dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, moorderaars, mense wat oorspel preeg, of soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer een week en ek gee 1/10 van alles wat ek het. En hulle sê die tollenaar het een kant gesit en hy kon nie sy oor oplig nie, en hy het sy bors geslaan en gesê, Here, wees my een sondaar genadig. En Jesus sê, die man het regverdig huis toe gegaan, nie die ander nie. Wie het genade ontvang, die een wat erken, hy het het nodig. Here, wees my een sondaar genadig. Ek het dit nie in myself nie. Jy sien, dis ook om die skrif vir ons sê, dat die evangelie, die kruisiging van Jesus, is een struikelblok vir die jode. Dis dwaasheid vir die Grieke. Ons lees het in Korintiërs, dan sê dit, maar die jode soek een teken, die Grieke soek wysheid, maar wat ons verkondig is Christus en hom gekruisig, en dis 'n struikelblok vir die jode, en is dwaasheid vir die Grieke. Hoekom? Want die jode wil sê, ons kan self dit doen, en die Grieke wil sê, ons kan dit self uitdink, maar moenie vir my sê, die redder het gekom, want ek het dit nie in myself nie. Ek soek dit nie. Dis hoekom die fariseers kwaad raak as Jesus kom en verlossing vir hulle wil gee. Hoekom, want wat sê hy daardeur? Jy het dit nie in jouself nie. En dit gee vir hulle aanstoot, kruisig om. Kruisig om, moet jy nie vir my sê, ek het dit nie in myself nie. Moet jy nie vir my sê, ek het genade nodig nie. Ek kan self. Ek sal hierdie self doen, ek sal hierdie self uitdink. Die skrif sê nee. Om genade te ontvang, moet ons erken, ons het genade nodig. Dit vat ons na die laaste punt toe volgend. Om genade te ontvang, moet ons erken dat ons genade nodig het. Jy sien selfde met die story van die verlore broers. Die ouwe broer en Jesus het begin deur die fariseers wat na hom toe kom en sê, maar hoekom eet jy saam met die mense? Hoekom eet jy saam sondaars en tolleraars? Hoekom kom keier hier nie by ons nie? Ons is mos die enes wat geregtig is. En Jesus vertel die story, en in die story is jy daar hierdie kwaai ouer broer. En as die jonger boetie terugkom, is hy kwaad. Ek het gewerk. Ek het my deel gedoen. Waar was hy? En op die einde is hy nie net kwaad vir die jonger boetie, nie, hy is kwaad vir die pa. En hy sê vir hom, kyk jy, ek het altyd vir jou gewerk, en nooit het jy eens vir my een bokkie gegee om saam my vriende te gaan geniet nie. En die motivering daar ook nie om saam die vader te wees nie. Maar hy doen hy goeie werk om te ontvang, amen. En die pa sê, alles wat ek het is jou nou, kom in. Maar hy weier om in te gaan. Hy weier om in te gaan. Ek wil dit verdien. Ek wil dit nie deur genade ontvang nie. Ons derde punt volgend is om genade te ontvang, moet ons erken dat ons genade nodig het. En my vraag wat ek vanoggend vir ons wil vra is, as jy vir jouself nou moet sê, hoekom het jy genade nodig? As jy jouself moet antwoord, as jy vir jouself daai vraag vra, hoekom het ek genade nodig? Kan jy jouself antwoord? En belangriker as dit, glo jy jouself as jy dan antwoord? As jy sê ek het genade nodig, want ek het dit nie in myself nie, weet jy dis wat jy moet sê, of glo jy jouself as jy dit sê? Daar is een verskil. As dit kom by jou huwelik, jy moet jou kinders groot maak, met die lewe te doen wat Christenskap is, hoekom het jy genade nodig? As jy die vraag antwoord, glo jy jouself, as jy dit antwoord. Sien genade werk soos as al hospitaal nou moet oopmaak en sê hulle gee vrye sorg vir enig iemand. Enig iemand kan kom en behandeling kom ontvang. Die enigste vereiste is dat jy moet erken dat jy siek is. En ons sal jou help. Die enigste vereiste is jy moet erken dat jy het help nodig. Genade werk so. Daar is net een pad na die Vader toe, is deur die kruis van Jesus. Ons kan net deur die kruis van Jesus gaan as ons erken, ons het dit nodig. Amen. Ons voeg niks by nie. Ek wil vir ons los met twee refleksiepunte vanoggend. Die eerste een is, probeer ek verdien wat God reeds vrylik gegee het? En punt nummer 2, het ek sy genade persoonlik ontvang? Weet ons dat die mens het genade nodig of besef ek het? Weet ons dat Jesus Christus het gekom en die genade het verskyn wat verlossing bring aan allemaal, of weet ek dat die verlossing is vir my ook? Kom ek bid vir ons en dan kan ons na mekaar toe draai volgend. Ja Heere, dankie vir jy goedheid. Dankie vir jy guns Heere. En vanoggend Heere kom bid ek vir ons Vader, wat die konsep van genade al so baie gehoor het Heere. Dat jy vir ons sal kom help Heere, om het werklik te sien vir wat het is, Vader, te glo, Heere, en in dit te lewe. Dat ons besef, Heere, dat die genade, Vader, is nie net een abstracte realiteit, Heere, maar is een persoon, Jesus Christus. Die genade het verskyn, Jesus Christus het vlees geword en by ons kom woon. En van sy volheid, Heere, het ons ontvang genade op genade. Constant, Heere, dit wat ons nie verdien nie. En vanoggend, Heere, kom bid ek, Vader, dat U ons sal help, Vader, om te erken, Heere, dat ons verlossing nodig het, genade nodig het. Maar aan onszelf weet ons dit nie. Zodat jy sê, Heere, jy bring die wat trots is teen grond, Heere. Maar die wat nederig is, lig jy op. En ek kom bid vir die nederigheid vanoggend, Heere. Mag ons nie die genade van God verwerp nie. Mag ons nie lewe, Heere, asof jy vir geen rede kom sterf het nie. Maar mag ons elke druppel van genade ontvang hier en mag het in ons produseer, dit wat U behaag. In Jesus naam. Amen. Hulle is welkom om na mekaar toe te draai, hierdie twee punte te bespreek, daardeur te bid. As jy klaar is, asseblief kan kry, lekker kopie koffie daarachter en geniet die tyd van samen zijn saam met ons. Lief vir julle, geniet die week. Wel, as jy ook wil hê dat enig iemand saam met jou moet bid, jy gaan een paar van ons hier voor en teen die kante wees vir enig iets. Asseblief kom uit, sodat ons saam met julle kan bid.